Dobrý den, teď 6,5 minuty je po 10. hodině dopoledne. Víkendový radiožurnál dnes hostí vedoucího lékaře ambulance srdečního selhání nemocnice na Homolce. Pan docent Filip Málek je naším hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Jste Kovářova kobyla nebo chodíte pravidelně na vyšetření srdce? Kdy jste byl naposledy?
Já chodím teda pravidelně na preventivní prohlídky, které jsou u nás povinné jednou ročně.
A všechno v pořádku?
Všechno v pořádku.
Řekněte mi, co to je a našim posluchačům vlastně to akutní srdeční selhání.
No akutní, nebo takhle obecně srdeční selhání můžeme rozdělit na dvě takové větší skupiny. To je akutní, neboli náhle vzniklé srdeční selhání a potom chronické vleklé, které prakticky pacienta postihuje pak celý život až do jeho konce. To akutní srdeční selhání je vlastně náhlý prudký vznik příznaků srdečního selhání a může mít několik příčin.
Je to něco jako infarkt?
Infarkt může být jednou z příčin toho akutního srdečního selhání, ale ne každé srdeční selhání je způsobené infarktem. Srdeční selhání je vlastně komplexní klinický syndrom, který se vyskytuje u pacientů, kteří mají srdeční onemocnění a které se začíná manifestovat příznaky srdečního selhání. Může teda vzniknout i jako následek srdečního infarktu.
No a co tedy člověk prožívá, kdyby měl zpozornět a jít za lékařem?
Ono se, ty první příznaky můžou manifestovat, jak už jsem řekl, buď náhle, tedy prudce, třeba náhle vzniklá dušnost, anebo se objevují plíživě postupně a takovým jako nejznámějším příznakem je třeba postupně narůstající námahová dušnost, která začíná omezovat člověka nebo pacienta při běžných aktivitách a pokud se zhorší, tak může se objevit i noční záchvatovitá nutnost, nutící třeba pacienta postavit. To jsou takové varující příznaky, které by měly vést pacienta k lékaři, který pak určí další postup.
Říká docent Filip Málek, vedoucí lékař ambulance srdečního selhání Pražské nemocnice na Homolce. Můžete posílat otázky.
Víkendový radiožurnál
s Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Kardiologové nemocnice na Homolce v lednu, a to jako první na světě, udělali unikátní zákrok, kdy dvěma pacientům, který šel jenom velmi těžce korigovat krevní tlak, ultrazvukem přes stěnu krční žíly usměrnili zvýšenou aktivitu takzvaného karotického tělíska. A my máme tady ve vysílání víkendového radiožurnálu vedoucího lékaře, právě ambulance srdečního selhání, docenta Filipa Málka. Řekněte mi, jak moc náročný zákrok pro pacienta, ale i pro vás to byl?
Tak on, ten zákrok je náročný, dá se říct technicky, je to určitě jako patří k jedním z nejmodernějších zákroků. On, výzkum v této oblasti pokračuje, původně se řešila takzvaná ablace karotického tělíska tepenou cestou a energií radiofrekvenční, tedy tepelnou, ale
pak
protože
to
tam
je náročná operace.
Je to náročná operace a dělá se katetrizačně, tedy ne dělá se v určité analgosedaci, aby pacient byl po dobu zákroku klidný, nedělá se tedy vlastně je to jako zákrok neoperativní, nikde se neřeže, ale katetrem, ale náročně spíš technicky pro toho operatéra. Ten původní přístup byl tepenou cestou, kde samozřejmě je větší riziko nějakých komplikací, proto ten projekt přešel do fáze, kdy se to používá žilní cestou, je to více šetrné pro pacienta a použila se teďka ultrazvuková energie, ne radiofrekvenční, ne tedy tepelná.
Včera byl další.
Včera shodou okolností včera byl proveden úspěšně další zákrok.
Jaký pacientovi?
Další pacientky v pořádku a ten efekt, ale my můžeme zohlednit až po určité době. My teď budeme pravidelně sledovat první vyšetření za měsíc, včetně přesného měření krevního tlaku a uvidíme.
No a ten krevní tlak je pravda, že když je vysoký, tak může za většinu srdečních nemocí.
Hypertenze, tam jsou dva takové faktory. Jednak je to nejčastější srdeční vlastně onemocnění v populaci. V tom produktivním věku trpí až 40% populace arteriální hypertenzí. A druhý faktor důležitý je, že špatně léčená nebo neléčená arteriální hypertenze je nejrizikovějším faktorem rozvoje srdeční cévních onemocnění, ať už infarktu myokardu, ale také cévní mozkové příhody a srdečního selhání.
No, mnozí, kteří se bojí, tak preventivně berou léky, třeba acylpirin nebo jedí a pijí více grapefruitu a grapefruitové šťávy. Někde jsem četla, že ale vůbec nedělají dobře.
No to preventivní podávání třeba aspirínu, kyseliny acetylsalicylové se neukázalo jako dobré z toho důvodu, že může mít řadu nežádoucích účinků a zejména je to třeba žaludeční vřed nebo krvácení do zažívacího traktu. Takže preventivní podávání bez toho, aniž by člověk byl nemocný, se nedoporučuje.
No a říká se, že na zdravé srdce je dobré dát si sem tam červené víno. Světová zdravotnická organizace doporučuje ženám jednu deci, mužům o deci více, ale zase víno zvyšuje krevní tlak. Tak...
Ono to všechno záleží na dávce. Pokud jako člověk je alkoholik, tak samozřejmě si tu hypertenzi může vyvolat, když bude pít větší množství alkoholu, ale to střídmé pití se doporučuje z toho důvodu, že má určitý preventivní účinek. Tam je řada látek v tom vínu, které naopak srdci a cévám prospívají.
Tak jestli dáte decinku po operaci?
Po operaci spíš večer k jídlu v klidu.
Říká se, že člověk by měl sportovat, že by měl mít zdravou aktivitu tělesnou, odpovídající jeho věku, ale lékař, se kterým jsem mluvila, který dlouhou dobu jezdil u záchranky, tak říkal, zrovna teď je období, kdy zejména muži přes 50 je hezké počasí, sednou na kolo, chtějí to všechno strhnout, nebo na chlupě, chtějí posekat a udělat všechno, co nestihli na začátku jara. Největší období infarktu, jak je to podle vás z vaší praxe?
No, bohužel je to pravda, ale to se týká jedinců, kteří opravdu třeba celý rok netrénují nebo nesportují a pak se opravdu takhle zničí a může to mít za následek opravdu srdeční infarkt nebo srdeční zástavu. My to vídáme taky, protože nám je vozí na koronární jednotku nebo katetrizační sál. Tam je důležité spíš ta pravidelnost, to je ve všem, a určitá střídmost i v tom sportování.
A když člověk má nadváhu a přitom sportuje, je to lepší, než kdyby byl hubený a vůbec nesportoval?
No, ukázalo se paradoxně, že kdo má nadváhu a sportuje pravidelně, má lepší rizikový profil, než třeba hubený jedinec, který necvičí, má tento dokonce větší riziko třeba infarktu, mají ty necvičící hubení.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu. I let it fall.
Přicházejí otázky, můžete posílat další přes www.radiožurnál.cz. Ptá se vás, pana doktora Filipa Málka, vedoucího lékaře ambulance srdečního selhání na Pražské Homolce, posluchačka Jana. Mám takový dotaz, co znamená takzvané zavedení stentu a v jakých případech se zavádí?
Tak stenty jsou vlastně určité výstuže, které se dávají do cév, v našem případě třeba do srdečních cév, do věnčitých tepen. Vlastně se tím léčí zúžení cévy a buď je to pro třeba dlouhodobé zúžení, které se může projevit různými symptomy, anebo i v rámci léčby akutního infarktu myokardu, kde je vlastně náhle uzavření cévy zásobující větší část srdce. A v rámci takzvané koronární angioplastiky se zavádí stent, který je na katetru s balonkem, který se v tom zúženém místě roztáhne. Stent se vlastně umístí v té cévě a zachová dlouhodobou průchodnost té cévy.
Teď mi řekněte, jak běžné je, že při tomto zákroku pacient na sále dostane infarkt?
Samozřejmě v případě léčby akutního infarktu on vlastně ten infarkt léčíme. Ale pokud je to ten chronické zúžení, tak tam určité riziko infarktu je, že se vyvolá určité poškození těch srdečních cév, ale vždy ten operátor pracuje tak, aby to riziko bylo minimální.
Snižuje se věk u pacientů s infarktem? Přibývá těch mladších?
Bohužel je to určitý trend, kterého si všímáme i na našem pracovišti, že přichází i jedinci mladší 30 let s akutním infarktem.
Čím to je?
Já si myslím, že je tam řada faktorů. Jedním z těch je, že v současné době je určitá situace, kdy lidé žijí ve větším stresu, než to bývalo. A druhá věc je určitá kumulace těch rizikových faktorů, která postihuje i ty mladší jedince. A většinou se teda jedná o jedince třeba, kteří kouří, jsou v dlouhodobém stresu a mají ještě pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená někdo v rodině ten infarkt prodělal a má nějaké skryté rizikové faktory, třeba zvýšený cholesterol a nemusel o tom vědět.
Jak často bychom třeba měli chodit na vyšetření se srdcem, když jsme, dejme tomu, už ve věku 45, 50 plus, mělo by to být pravidelné tak jako k zubaři jednou za rok?
Určitě to preventivní vyšetření stačí cestou praktického lékaře, měly by se stanovovat ty hlavní rizikové faktory srdečních onemocnění z krve, to znamená stačí vyšetření lipidového profilu, cholesterol, vyšetření glykémie, samozřejmě vyšetření krevního tlaku, pravidelné měření krevního tlaku, případně i EKG. Pokud jedinec nemá žádné obtíže, pokud se objeví obtíže, tak je to nic jiného.
A když je tam vyšetření, tuším, že se tomu říká CRP na zánětlivost a objeví se tam, už to může vést třeba k tomu, jak jste říkal, dlouhodobému zánětu srdeční chlopně?
No, tím se zabývala řada epidemiologických studií, která prokázala, že C-reaktivní protein jako ukazatel zánětu může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, ale na druhou stranu se neprokázalo, že by nějaká léčebná intervence to dokázala ovlivnit, takže rutině se to nedoporučuje, stačí ty nejdůležitější rizikové faktory sledovat.
Když se bavíme o tom, co bychom měli dodržovat a jak bychom se měli stravovat, hýbat, žít zdravě, můžeme třeba tu úroveň krevního tlaku ovlivnit pouze jídlem, tím, co jíme?
No, krevní tlak můžeme, pokud má někdo třeba lehkou hypertenzi a je to způsobené nadváhou, tak my si všímáme, že pokud se podaří zhubnout a zvýšit aktivitu, tak ty hodnota krevního tlaku se může normalizovat. Bohužel na našem pracovišti často vidíme už ty komplikované hypertenze, že pacient má větší množství léků a tam určitě ta dietní intervence a ten režim pomáhá k té korekci krevního tlaku kromě léků.
Když jste říkal, že se snižuje ten počet, teda ten věk u lidí, kteří mají infarkt, tak v té souvislosti mě napadá, hodně mladých lidí vyhledává takové ty adrenalinové sporty, adrenalinové zážitky. Mohou mít třeba tyhle ty aktivity do budoucna negativní vliv na právě výšku krevního tlaku?
Já si myslím, že úplně ne, protože adrenalinové sporty vyhledávají jedinci, kteří sportují i jako dlouhodobě a pravidelně mimo ty adrenalinové sporty. To znamená, to jsou většinou adrenalinový sport vyhledává opravdu sportovec, který se pohybuje pravidelně a
ale
určitě.
Ale bungee jumping skáčí i nesportovci.
No, tak bungee jumping, ale neslyšel jsem, že by třeba bungee jumping zvyšoval riziko infarktu.
Dnes si ve víkendovém radiožurnálu povídáme s kardiologem a vedoucím lékařem ambulance srdečního selhání a hypertenze nemocnice Na Homolce, docentem Filipem Málkem. Ta chronická srdeční selhání, jak se léčí? Třeba právě ve srovnání s pacienty, kteří prodělali ten infarkt, je to větší zátěž, co se týká třeba dávek léků?
Tak to chronické srdeční selhání se léčí v několika postupy. Určitě těm pacientům vždycky musí mít určitá dietní a režimová opatření, takže nejdůležitější takový dietní parametr je omezení soli. A když pacient se dostane do stádia pokročilého srdečního selhání, že má riziko otoků nebo měl otoky, tak dokonce je tam restrikce tekutin, snížení příjmu tekutin někdy až třeba na 1500 ml denně, ale se vším všudy do toho musíme započítat všechny nápoje, třeba polévky.
Počítáte tam i kávu?
I kávu.
A mohou kávu pacienti?
Kávu mohou. My jim nezakazujeme, nesmí pít silnou kávu několik denně, ale takové lehčí káva jednou, dvakrát denně vůbec neškodí. No, se zjistilo dokonce, že srdce prospívá. Kromě těch dietních a režimových opatření měli by teda pravidelně cvičit nebo lehce cvičit podle toho, jak jim to umožní ten zdravotní stav. Pak jsou důležitá kategorie farmakoterapie, tedy léky. A my víme, že jsou léky, které nepochybně prodlužují pacientům život a ty musí brát pravidelně. Jsou to minimálně 4 léky při tom chronickém srdečním selhání, které musí pacient používat. A potom ta léčba další záleží nebo je individuální podle třeba příčiny onemocnění. Patří sem přístrojová léčba, to znamená kardiostimulátory nebo defibrilátory, které v podstatě neléčí to srdeční selhání, ale zabraňují třeba riziku náhlé srdeční smrti, protože tyto pacienti jsou ohroženi náhlými arytmiemi, takže defibrilátory třeba mají pacienti po infarktu myokardu se sníženou srdeční funkcí. Některé kardiostimulátory ale jsou schopny léčit i to srdeční selhání, to je resynchronizační léčba pro některé pacienty. A další skupina je třeba chirurgická léčba, korekce chlopených vad a samozřejmě intervenční léčba u pacientů třeba po infarktu. Ta vlastní angioplastika a implantace stentů může zlepšit funkci srdeční komory a tím vlastně zlepšuje to srdeční selhání.
Když jste zmínil, pane docente, ty kardiostimulátory, tak vy jste před pár lety začali, tuším 3-4 roky zpátky, se zaváděním kardiostimulátorů přímo do srdce toho pacienta, jehla do srdce. Komu to pomůže?
Tak to je určitý nový trend, implantace stimulátorů přímo do srdíčka, tomu se říká leadless, tedy bezdrátová stimulace. To je pro vybrané pacienty, kteří třeba nepotřebují, aby ta stimulace se uplatňovala nepřetržitě, to znamená jenom v určitých situacích, kdy třeba klesne tepová frekvence pod určitou úroveň. Výhoda těchto přístrojů je nejenom, že jsou malé, ale odstraňují rizika těch klasických drátových stimulátorů, kde je třeba riziko infekce toho stimulátoru. Tady to riziko je výrazně menší.
Posílejte svoje otázky přes www.radiožurnal.cz. Teď vám posíláme Marka Ztraceného a jeho pády.
Žili jsme spolu v oblacích, žili jsme spolu a nedívali se vůbec dolů. Žili jsme vysoko a chtěli stále víc.
Docent Filip Málek, hostem vysílání víkendového radiožurnálu. Pane docente, dneska je pochod Praha Prčice. Jako kardiolog, jako lékař, máte raději, když veřejnost, která netrénuje, vyrazí na tradiční pochod, než že si jde třeba zaběhat stejně tradiční Běchovice?
No já myslím, že ty Prčice chodí většinou lidi, kteří chodí na to pravidelně a pravidelně na to trénují, protože ten nejdelší úsek je 70 km a to netrénovaný člověk si myslím, že by jako si měl rozmyslet, jestli to udělá. A ty Běchovice, to historicky dřív víme, že to běhávali i jedinci, kteří dosud netrénovali a zkusili si to a pak teda mohli mít i zdravotní komplikace z toho samozřejmě.
Co to udělá s tělem, které je netrénované, když si jde zaběhat a řekne si 10 kilometrů, to přece zvládnu, když jsem byl mladší, tak jsem to zaběhl hned.
No, pokud je člověk zdravý, má zdravé srdce, tak mu to neuškodí na vlastně ten vlastní srdeční sval, ale hodně mu to asi uškodí na ten pohybový aparát. To znamená, pokud má netrénované kosterní svaly, tak určitě to dopadne tak, že nebude pak týden moc chodit a možná i něco si udělá s kloubama nebo šlachama.
Já jsem našla, že existuje nová kategorie onemocnění a ne hypertenze, ale prehypertenze. Co to je?
S prehypertenzí se setkáváme i u mladších jedinců a je to vlastně situace, kdy ten krevní tlak ještě není v pásmu hypertenze, kde tu hranicí je větší nebo rovno 140/90, ale je to takzvaný vyšší normální tlak a to je ta taková šedá zóna mezi 130 až 140 systolického tlaku a 85 až 90 diastolického krevního tlaku. A ono se ví z epidemiologických studií, že už ten vyšší normální tlak zvyšuje riziko pozdějších komplikací kardiovaskulárních, třeba cévní mozkové příhody nebo infarktu myokardu. Ale dosud se zkoumá, zdali léčebné ovlivnění těchto hodnot má význam. V současné době praxe je taková, že pokud ten pacient má vyšší normální tlak, tak my doporučujeme ta režimová opatření, to znamená omezení soli, pravidelné cvičení, redukce hmotnosti, omezení třeba alkoholu, a léky dáváme jenom v případě, že by ten tlak překročil to pásmo hypertenze. Ale je dobré tyto pacienty pravidelně sledovat, protože oni jsou ti, kteří mají riziko vzniku normální hypertenze v pozdějším věku.
Jaký krevní tlak bychom měli mít?
My bychom měli mít při měření u lékaře tlak menší než 140/90, ale v domácím prostředí jsou ty hodnoty menší, tam by to mělo být kolem 130/80. A pak ještě existují automatické přístroje na monitoraci krevního tlaku domácí, 24-hodinové, které může podat ordinace odborná, a tam ty hodnoty by měly být menší než 135/85, ten 24-hodinový průměr.
To je ten holtr.
Holtr se tomu říká.
Je vhodné, aby lidé, kteří nemají úplně ideální hodnoty, aby si pořizovali ty tlakoměry domů. Otázkou je, jak často by potom si ten tlak denně měli měřit.
No, v případě, že už je léčen pro arteriální hypertenzi, tak doporučujeme pravidelné měření, ale vždycky. Nemusí to být každý den, pokud je ten tlak stabilizovaný. Spíš to doporučujeme třeba v případě některých obtíží nebo změny zdravotního stavu, a potom doporučujeme, aby se to furt měřilo třeba v pravidelně ve stejnou denní dobu, protože tam je variabilita krevního tlaku v průběhu dne je velmi vysoká. Tam záleží na efektu léku a pak třeba na fyzické aktivitě. Pití kávy to může ovlivnit. Takže určitá stejná denní doba a pro ty stabilizované pacienty stačí jednou, dvakrát týdně.
Setkáváte se s vysokým nebo vyšším krevním tlakem už i u dětí?
U dětí, spíš u dospívajících. My teda se o děti teda nestaráme, ale u dospívajících, tomu se říká juvenilní hypertenze, je to taková jednotka, která se může objevit u jedinců nad 16, 17, 18 let, kdy mají vysoký krevní tlak. A ta juvenilní hypertenze je zajímavá tím, že po určité době on se ten tlak může normalizovat i bez léčby, ale tato skupina má také riziko pozdější hypertenze v pozdějším věku.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vedoucí lékař ambulance srdečního selhání nemocnice Na Homolce v Praze, pan docent Filip Málek, a vaše otázky. Zdraví vás posluchačka Lenka, které je 63 let, a ptá se, mám dlouhodobou bolest na hrudi z důvodu anginy pectoris. Praktická lékařka mi říkala, že se ta bolest dá léčit stimulací. Dělá to kdo? Vy nebo někdo jinde v Praze? Co to obnáší?
Tak je to pravda, že u pacientů, kde jsou vyčerpaní léčebné možnosti angíny pectoris konvenční, to znamená revaskularizace myokardu buď koronární angioplastikou nebo aortokoronárním bypassem, ten člověk už je po třeba bypassu, má maximální farmakoterapii, tedy všechny léky, které by mohly kontrolovat ty bolesti, a přesto má přetrvávající takzvané refraktérní bolesti na hrudi, tak některá centra zavádí takzvaný neurostimulátor míšní, který vlastně způsobuje to, že pacient nemá ty, nebo sníží se intenzita těch nepříjemných pocitů. Ona se to neodstraní se, protože už to nejde. Ale ty neurostimulátory někdy dokáží zlepšit kvalitu života. Některá centra to dělí, u nás to dělá také.
Další otázka. Mirek z Karlových Varů, prosím, jaký je rozdíl v prognóze arteriálního a venózního bypassu?
Tak ono se nedá říct o prognoze, ale spíš, jaká je dlouhodobá průchodnost těch bypassů. Tepené a žilní se používají pro aortokoronární bypassy prakticky tak, že pokud pacient jde poprvé na operaci, vždy se na určitou část spotřebuje takzvaný tepený bypass, a pokud je potřeba vícečetný bypass, tak se používá i žilní z povrchové žíly dolních končetin. Fakt je, že ty tepené mají dlouhodobou průchodnost delší, odhaduje se asi na 10 let, ty žilní kratší kolem 5 let.
A když to berete z toho stehna, tak to přenášíte jako tkaničku a hned se to tam přišívá?
Ono se to musí samozřejmě, ta žíla připravit, vyčistit, nejdřív se vypreparuje, potom se pročistí a pak se teprve našívá na to srdce.
Další otázka, Iveta z Havířova, ptá se, jak se dá pracovat a léčit srdeční arytmie, co ji vůbec vyvolává. Jestli je to stres anebo nedostatek spánku. Píše, že je jí 54 let a víc než půl roku u sebe právě tu arytmii srdeční sleduje.
No, záleží na tom, jakou má arytmii. Někdy se nemusí vůbec jednat o třeba život ohrožující arytmie, ale nepravidelnosti extrasystoly, které může nepříjemně vnímat. To je takové občasné vynechání pulzu. Můžou to mít i zdraví jedinci, ale je fakt, že můžou to zhoršovat některé faktory. Mezi některé patří také dlouhodobý stres, nedostatek spánku, kouření cigaret, kde ten hlavní faktor nikotin, nadměrné pití kávy, také to může způsobovat. I alkohol může dokonce vyvolat arytmii. Vždycky je důležité vyšetřit, zda se nejedná o nějakou řešitelnou a závažnější poruchu srdečního rytmu, která by mohla i zhoršovat zdravotní stav nebo dokonce ohrožovat pacienta na životě.
Mm. Otázka od Jiřího. 10 let po operaci plastika mitrální chlopně. Asi před 2 lety se mi udělala srdeční arytmie. Dá se to napravit elektrošokem?
Ono záleží opravdu na typu arytmie. Pokud nejčastější bývají takzvané fibrilace neboli míhání síní po těchto zákrocích, léčba většinou je taková, že ta kardioverze elektrická je prvním krokem, jak se dá ta arytmie odstranit, ale z dlouhodobého hlediska pak jsou další metody, které jsou schopny tu arytmii léčit a odstranit, a to dělají specializovaná centra, takže on by se měl si dostat tam, kde byl operován, protože většina těch center, která operují srdce, jsou schopny řešit i ty poruchy srdečního rytmu.
Já vám děkuji, pane doktore, za rozhovor pro víkendový Radiožurnál a za to, že jste odpovídal i na otázky našim posluchačům. Loučím se s vedoucím lékařem ambulance srdečního selhání, panem doktorem Filipem Málkem z Pražské Homolky. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.